Poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Egipatska vojska u poteri za napadačima na Sinaju koji su ubili najmanje 235 ljudi. U napadima u Maliju poginula 4 pripadnika mirovnih snaga Ujedinjenih nacija. Zbog rasističkih ispada UEFA pokrenula postupke protiv Partizana i Crvene zvezde. Danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. U Srbiji prepodne sunčano, popodne na oblačenje, najviše 16 stepeni. Nakon pregleda vesti čućete intervju nedelje sa Jadrankom Jelinčić, direktorkom nevladine organizacije Otvoreno društvo u Srbiji, koja govori zašto je osnivač te fondacije George Soros inicirao da se sastane sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
U svakom slučaju jeste primetio da proces pridruživanja je usporen i ponudio je svoju podršku da se situacija pre svega u pogledu poštovanja zakona, primene standarda Evropske unije bitno unapredi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Egipatska vojska pokrenula je poteru za napadačima na džamiju na severu Sinajskog poluostrva, pretražujući područje u kojem je ubijeno najmanje 235 ljudi, što je ocenjeno kao najsmrtonosnije terorističko krvoproliće u toj zemlji, preneli su svetski mediji. Predsjednik Egipta Abdel Fattah el-Sisi zapretio je da će se brutalnom snagom odgovoriti na napad na džamiju Al-Rawdah. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija najoštrije osudio napad na džamiju na egipatskom Sinajskom poluostrvu i apelovao da se napadači izvedu pred lice pravde. U saopštenju Saveta bezbednosti napad je označen gnusnim i kukavičkim i ponovljeno je da su svi akti terorizma zločinački i da se ne mogu opravdati bez obzira na motivaciju. U dva napada u Maliju poginulo su 4 pripadnika mirovnih snaga Ujedinjenih nacija i vojnik, a više od 20 osoba je povređeno, saopštila je misija UN u toj zemlji. Prvi napad dogodio se na severoistoku zemlje gde su poginula 3 pripadnika misije UN i jedan vojnik i povređeno 16 osoba, pretežno pripadnika UN. U drugom napadu posle podne u centralnom delu Malija poginula je 1 pripadnik UN-a, a trojica su povređena. Uprkos prisustvu stranih vojnika, pojedine zone Malija su pod kontrolom ekstremista koje ih često napadaju. Više od 340.000 ljudi, uključujući 100.000 civila, poginulo je od početka građanskog rata u Siriji 2011. godine, saopštila je sirijska nevladina organizacija Observatorija za ljudska prava. Kako je navela Observatorija, među žrtvama je više od 100.000 civila, od kojih skoro 19.000 dece i 12.000 žena. 12 ljudi je poginulo, a 10 povređeno u požaru u luksuznom hotelu na Crnom moru u Gruziji, saopštili su lokalni zvaničnici. 12 osoba umrlo je od trovanja ugljen monoksidom u požaru koji je izbio hotelu Leongrad u turističkom gradu Batumi. Među povređenima su i 3 turska državljana i 1 Izraelac. Predsjednik Argentine Mauricio Macri izjavio je da se nastavlja međunarodna potraga za podmornicom sa 44 člana posade koja je nestala pre 9 dana u južnom delu Atlantika i dodao da će biti otvorena istraga o njenom nestanku. Argentinska mornarica prethodno je saopštila da je analizom lokacije na kojoj je bila podmornica utvrđena da je registrovan zvuk nalik eksploziji. Stručnjaci strahuju da je podmornica potopljena i da posadi nestaje kiseonika. Podmornica San Juan, jedna od 3 argentinske mornarice, krenula iz Mar del Plata i ima kiseonik i hranu za 15 dana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama obeležava se danas uz podsjećanje da je potrebno zajedničko delovanje kako bi žene u celom svetu mogle da žive bez nasilja. U porodičnom i partnerskom nasilju u 2017. godini u Srbiji je ubijeno 26 žena, dok je prethodne godine iz istih razloga stradalo 35 žena. Sigurna kuća u Nišu za 6 godina rada bila je utočište za 737 žena i dece žrtava porodičnog nasilja, izjavila je direktorka te ustanove Sonja Ščekić. U toku ove godine u Sigurnoj kući zbrinuto je 111 osoba. Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja poništilo je odluku od 10. novembra o raspisivanju javnog poziva udruženjima koja bi pružala uslugu SOS telefona za žene žrtve nasilja. To ministarstvo najavilo je da će danas, na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, biti potpisan memorandum o saradnji na uspostavljanju SOS telefonske linije za žene žrtve nasilja. Evropska fudbalska unija UEFA pokrenula je disciplinske postupke protiv Partizana i Crvene zvezde zbog ispada navijača dva beogradska kluba u utakmicama Liga Evrope. Na utakmici protiv švajcarskog Young Boysa, kako navodi UEFA, učinjen je niz prekršaja kao što su rasistički povici, utrčavanje na teren, upotreba pirotehnike i razglasa, blokirane stepenice, kao i prisustvo neakreditovanih medija na terenu stadiona Partizana. Postupak protiv Crvene zvezde, koja je odigrala 0-0 protiv Batea u Borisovu, pokrenut je zbog rasističkih ispada navijača crveno-belih. Datum kada će se raspravljati o ovim slučajevima bit će određen naknadno. Košarkaška reprezentacija Srbije pobedom je počela kvalifikacije za svetsko prvenstvo 2019. pošto je sinoć u Beogradu bila bolja od Austrije sa 85-64 u prvom kolu grupe G. Najefikasniji u redovima Srbije bio je Ivan Paunić sa 16 poena, a kod Austrije najbolji je bio Rašid Mahalbašić sa 15 poena. Nemačka je u istoj grupi pobedila Gruziju sa 79-70. U drugom kolu u ponedeljak sastaće se Srbija i Gruzija, odnosno Austrija i Nemačka.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi naša redovna rubrika Intervju nedelje. Jadranka Jelinčić, izvršna direktorka Fondacije Otvoreno društvo u Srbiji, za Radio Slobodna Evropa između ostalog govori o tenzijama u regionu nakon presude nekadašnjem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću i susretima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Đorđa Sorosa i njegovog sina Aleksa, razgovarala Branka Trivić.
Ratko Mladić osuđen je na doživotnu robiju u Hagu. Uprkos tome, mnogi ga i u Srbiji, a kamoli u Republici Srpskoj, slave kao heroja. Mnoge prethodne osuđenike Haške ova vlast je svečano dočekivala. Neki čak i predaju na Vojnoj akademiji. Šta treba po vama da se dogodi da se Srbija suoči sa sopstvenom odgovornošću za ratove 90. godina?
Ja bih rekla da u Srbiji zapravo i u društvenom i u političkom diskursu dominiraju oni koji neguju tu tezu i koje potkrepljuju i koju podržavaju. Oni koji misle nešto drugojačije retko imaju priliku da dobiju širi društveni prostor, da govore o tome šta se zaista dogodilo tokom ratova 90. godina. Mislim da sve donde, dok oni koji vladaju Srbijom, bez obzira da li su pripadnici stranke ovog ili onog naslova, ne budu zaista usvojili evropske vrednosti, a to će reći da zaista nije moguće na prikrivanjima, na lažima, na kraju krajeva na blamiranju drugih koji ne odobravaju ni takvu politiku Srbije tokom 90. ili koji danas žele da se proces suočavanja sa prošlošću istine, pa ako hoćete na kraju i pomirenja, otvori, dok oni ne budu dobili svoj javni prostor i ušli u stvarni dijalog. Ja mislim da teško možemo da očekujemo da će se nešto promeniti. Ja hoću samo da napomenem da je 22 godine prošlo od rata. Zamislite vreme u odnosima između Francuske i Nemačke i unutar njihovih društava, gde i na kom mestu bi bile te zemlje 62. godine da se prethodno u tim istim društvima, a pre svega u Nemačkoj, nije na jedan bolan, ali iskren način pričalo o prošlosti, i gde bi bila danas Evropa da te dve zemlje nisu smogle snage da otvoreno razgovaraju o prošlosti da bi stvorili uslove za budućnost.
Kako ocenjujete reakciju predsjednika Vučića na Mladićevu presudu?
Mislim da je izjava bila korektna do mere, ali je to također bila prilika da se pošalje poruka o potrebi da se unutar srpskog društva otvori dijalog šta se stvarno desilo.
De facto, a te poruke nije bilo.
Ja je nisam pročitala. Mislim da je ovo bila jedinstvena prilika, dakle njegov komentar o presudi je bio korektan. I u toj jednoj ili dve rečenice ja nisam našla ništa sporno. Dakle, nije se osporio legitimitet tribunala, što smo inače čitali u drugim porukama, i nije se komentarisalo da je tribunal i ovaj put bio antisrpski. I to je nešto što ipak treba da primetimo.
Za desetak dana u posjet Srbiji dolazi predsjedništvo Bosne i Hercegovine, dakle i gospodin Bakir Izetbegović. Mislite li da bi ta prilika morala biti iskorišćena, kad je reč o Srbiji, da se polako na zdravije osnove stavljaju odnose između Beograda i Sarajeva?
Ja mislim da ta posjeta mora da se iskoristi u te svrhe, a mislim da je dobro podsjetiti, kad već govorimo o toj posjeti, da je jedan od prvih poteza Milorada Dodika, koji danas vodi Republiku Srpsku i koji će se, ako razumijem, kandidovati za predsjedništvo Bosne i Hercegovine na sljedećim izborima, dakle da je jedan od prvih njegovih poteza bilo da izda izveštaj vlade Republike Srpske o onome što se dogodilo u Srebrenici. Delom, taj izveštaj jeste služio kao dokazni materijal u suđenju Ratku Mladiću.
Da li očekujete da će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon susreta sa gospodom Soros, Georgeom Sorosom i njegovim sinom Aleksom, promeniti zbilja odnos i prema otvorenom društvu i drugim delovima nevladinog sektora kao i medijima, ili je zapravo ovaj susret samo poslužio tome da on marketinški pokaže lepše lice pred Evropskom unijom?
Ja ne vjerujem u čuda. Mislim da dva susreta sa bilo kime, pogotovo sa osnivačima jedne filantropske organizacije, mogu da izazovu revolucionarnu promjenu u nečijem ponašanju u kratkom vremenskom periodu. Ali u svakom slučaju verujem da će predsjednik Republike uzeti u razmatranje ono što mu je sugerisano da bi možda trebalo da unapredi kada je u pitanju sloboda medija, sloboda izražavanja, odnos prema građanskom aktivizmu. Verujem da će napori koje mi ulažemo zajedno sa naporima Evropske unije i njenih država članica dovesti do toga da budemo svedoci u budućnosti određenim promenama koje će značiti vraćanje Srbije na bolja mesta, na listama konsolidovane demokratije, na listama koje pokazuju kakav je stepen slobode medija ili uopšte u kom stanju se nalazi demokratija u jednoj zemlji, i na kraju krajeva to je u najboljem interesu Srbije, jer to je upravo ono što Evropska unija ceni kada odlučuje o tome da li će neku zemlju pripustiti u svoje članstvo ili će to članstvo odložiti na neko vreme dok standardi ne budu praktikovani i u svakodnevnom životu.
Na čiju inicijativu je došlo do susreta Sorosa i Vučića?
Do prvog susreta je došlo na inicijativu našeg osnivača, zbog toga što naš osnivač ima 5 fondacija u ovom regionu, izuzetno je zainteresovan za brzo napredovanje regiona prema Evropskoj uniji i spreman je da taj proces podrži i da doprinese, ukoliko je moguće, njegovom ubrzanju.
Zbog čega je gospodin George Soros inicirao susret s Vučićem? Je li bio zabrinut onim što gospodin Vučić radi u Srbiji, pa je zato hteo da s njim ostvari komunikaciju?
Mislim da nije bio zabrinut, ali u svakom slučaju jeste primetio da proces pridruživanja je usporen, da često odgovornost za to leži i na nosiocima vlasti, i ponudio je svoju podršku da se situacija pre svega u pogledu poštovanja zakona, primene standarda Evropske unije bitno unapredi.
Vi ste prisustvovali ovom poslednjem sastanku gospodina Aleksa Sorosa sa predsjednikom Vučićem. Tako je taj sastanak protekao.
Razgovaralo se otvoreno. Dve strane, ako mogu tako da kažem, se nisu nužno saglasile o svakom pitanju o kome se razgovaralo, a svi smo upoznati da se razgovaralo o situaciji u oblasti slobode izražavanja i slobode medija, o pravosuđu, o inkluziji Roma i drugih marginalizovanih grupa i naravno o evropskim integracijama. U svakom slučaju je postignut data saglasnost da će fondacija nastaviti sa naporima za unapređenje situacije i razvoja u onim oblastima koje su od značaja za pridruživanje Evropskoj uniji, bilo da se radi o stabilnosti na Balkanu, bilo da se radi o konkretnim pitanjima konsolidovanja demokratije, jer Srbija je za sada još uvek ipak samo polukonsolidovana demokratija, i na kraju krajeva da će nastaviti konstruktivno i da učestvuje i u briselskom dijalogu, i da bi taj dijalog koji je najavljen na domaćoj sceni trebalo da rezultira rešenjima koje su povoljna za sve učesnike u dijalogu.
Da li je Soros sada, kako sugeriše naslov u jednom lokalnom listu, od izvoznika revolucija postao partner vlasti?
Da, možemo da citiramo još neke naslove, recimo od crne liste do crvenog tepiha, ali ja ne mislim da se desilo ništa od toga. Ja mislim da su se srele dve institucije i mislim da ćemo ostati u dijalogu bar još neko vreme dok budemo radili u sličnim pravcima.
Ima analitičara koji su ovaj Vučićev susret sa gospodom Soros označili kao kleptomanski potez, kao krađu tuđih ideja i sponzora.
Ja mislim da evropski razvoj nije ničija privatna ideja. A ako govorimo u terminima krađe ili ne krađe, onda se krađa desila kada se osnovao SNS, zar ne? To je stranka koja je u svoj program punopravno članstvo Srbije u Evropskoj uniji zapisala kao jedan od svojih prioriteta. Na tome je dobila izbore i 2012. a i u svim godinama koje su usledile posle toga. Svako je valjda slobodan kada osniva političku stranku da izabere svoj program, koliko je meni poznato. 2012. godine mi smo prvi put imali parlament u kome su sve do jedne stranke, pridruživanje Evropskoj uniji i evropeizaciju Srbije, imale kao prioritet u svojim programima. To je zaista bilo čudo. Ali od 250 poslanika, svi do jednog je trebalo da vredno rade na približavanju Srbije Evropskoj uniji.
Kako vi ocenjujete to da predsjednik Aleksandar Vučić s jedne strane pokazuje praktičnu konstruktivnost prema Zapadu, Sjedinjenim Državama, a recimo televiziju N1 ne propušta da pomene kao američku televiziju N1, pri čemu to američka televizija nosi negativni predznak. Šta vam to govori?
Meni je teško da komentarišem zašto neko nešto radi. Ja pretpostavljam da neko može upotrebiti reč koja nekome zvuči da ima negativnu konotaciju da bi izrazio svoje nezadovoljstvo, u ovom slučaju uređivačkom politikom televizije N1.
Ja to shvatam, ali vi stalno imate u odnosu ove aktuelne vlasti prema medijima da se oni postavljaju kao urednici medija. Oni ocenjuju uređivačku programsku politiku ovog ili onog medija, ne shvatujući da to nije opis njihovog posla.
Da, ja se potpuno slažem sa vama da danas političari u svetu, počeši od Trumpa do evropskih političara, prominentnih evropskih političara, zauzimaju stavove o medijima, komentarišu njihove uređivačke politike, i to je jedan problem sa kojim se mi suočavamo u ovim vremenima kada je bezbednost dobila prednost nad demokratijom i nad slobodom.
Reč stabilokratija ušla je nekako u politički rečnik u poslednje vreme, postala važnija u odnosu na demokratiju. Tu se negde i Aleksandar Vučić ubraja od strane mnogih u te stabilokrate, jel te? Da li vi zaista mislite da je on čovek koji održava mir i stabilnost u regionu, ili pak onaj koji dovodi u pitanje svojim potezima ne tako retko te dve stvari?
Od 11. septembra čuvenog u Njujorku mi smo svedoci zapravo napredovanju pojma bezbednosti i onoga što se zove sekuritizacije svega i svačega. Apsolutno svaka stvar se procenjuje kroz optiku bezbednosti. To je kulminirao poslednjih 5 godina sa umnožavanjem terorističkih napada, i ono što na svetskoj političkoj sceni možete da ispratite i svedočite je to da su pojedini političari počeli da gube iz vida da je demokratija po sebi u stvari najveći garant stabilnosti. I mislim da su se tu pojmovi izmešali. Međutim, počinjemo da uviđamo da odsustvo demokratije izaziva izuzetno nepoverenje građana prema njihovim vladama. I to nepoverenje direktno dovodi u pitanje stabilnost kao takvu. Ako tu nema uzajamnog poverenja, a poverenje između vlasti i građana u svim zemljama, čak i konsolidovane demokratije, do te mere je narušeno da zaista svi moraju da se vrate unazad, preispitaju svoj odnos prema građanima i otvore novu fazu izgradnje poverenja građana u instituciju.
Ajmo sad na gospodina Vučića. Je li on stabilokrat? Shvataju li ga u Briselu, u Vašingtonu, ako hoćete, kao stabilokrat?
Apsolutno, sigurno da da.
Je li to razlog što tolerišu njegov odnos prema medijima? Nedovoljan napredak pravosudnih reformi?
Ja nemam utisak da ga tolerišu, onoliko koliko je meni poznato. Pitanje reforme pravosuđa, druge pravosudne politike i tako dalje su večiti predmet razgovora između svetskih državnika, predstavnika Komisije Evropske unije i primedbi, na kraju krajeva mi o tome čitamo u godišnjim izveštajima Evropske unije. Postoji način na koji se to može reći drugoj zemlji. Ali svakako se o tome govori. Nemojmo zaboraviti da je sloboda medija u Srbiji predmet spora, predmet rasprave jako, jako dugo vremena. I da smo imali različite faze u razvoju medijskih sloboda i sloboda izražavanja. Poslednje urušavanje je počelo 2009. godine. Donošenjem zakona o informisanju koji je naglo izmenjen zbog nepoćudnog ponašanja određenih medija. Uvek će biti političari kojima se neće dopadati uređivačke politike, ali mediji postoje zbog toga da bi svako mogao da kaže ono što misli. 2002. godine je doneta nova medijska strategija sa takozvanim zakonima koji su bili reformski i koji su odjedanput 2009. godine počeli da smetaju onima kojima takođe nije išlo u prilog. Transparentnost, otvorenost, sloboda javne reči, kontrola, mediji tome služe, kontrola javnih vlasti. Tako da zapravo mi tome svedočimo od tog trenutka do sadašnjeg trenutka. Jer činjenica da je moguće da govore oni koji su bliski vlastima, a da ne govore drugi, nije dovoljna za opravdavanje ponašanja nekih aktera na sceni. Potrebno je da uvek, u svakom trenutku, u svakoj tački, sva mišljenja budu dostupna javnosti.
Koliko je Fondacija za otvoreno društvo u Srbiji uložila do sada u razvoj civilnog društva? Ovo vas pitam zato što ste hakovani prošle godine, zar ne?
Jasno.
Ta grupa hakera je objavila podatak da je gospodin George Soros na račun organizacije institucije u Srbiji uplatio oko 3,9 miliona od 2011. do 2013. godine.
Kakvi hakeri, takvi podaci.
Jel tako?
Ja sam komentarisala taj podatak kada sam bila pitana u trenutku dok je kampanja protiv fondacije trajala 2016. godine. Dakle, to je samo deo podataka koji je uzet sa sajta. Naše sredstva su mnogo veća, ako vas zanima, od 2011. godine je u razne aktivnosti fondacije, dakle to je 6 godina, je uloženo 30 miliona.
I šta se u tome vidi kao problem, ne razumem?
2016. godine, kada je to bilo sa trubama objavljeno, da, ja sam pitala zašto urednici medija koji su objavili te podatke i pritom je pozvali na zaštitu države Srbije od Fondacije za otvoreno društvo, ja sam se pitala zašto ti ljudi radi protiv Ustava Republike Srbije i zašto pozivaju na kršenje zagarantovanih prava, sloboda i ustavnih principa kao što su podela vlasti, nezavisnost pravosuđa, zaštita ljudskih i manjinskih prava. Dakle, zbog čega oni ne žele da vide takav ustav Republike Srbije, jer upravo je to ono na čemu Fondacija za otvoreno društvo i radi i u što je uložila tih 30 miliona, da dodam, tu su medijske slobode, tu je sloboda izražavanja, tu je slobodan pristup informacijama, zaštita podataka o ličnosti, zaštita privatnosti, tu je inkluzija Roma i svih drugih marginalizovanih grupa, tu je inkluzivno obrazovanje i reforma obrazovnog sistema.
Mislite li, s obzirom na nedavnu izjavu gospodina Junkera, da bi Srbija i Crna Gora mogle biti spremne za ulazak u Evropsku uniju do 2025. Da su institucije Srbije spremne da taj ogroman posao obave zaista u tako kratkom roku?
Ja ću vas sada da iznenadim odgovorom, ali mnogi kažu da ja imam izglobljen pogled na svet. Dakle, ukoliko Srbija od danas do 2025. godine ne bi promenila ni jedan zakon, ona bi bila sasvim spremna da uđe u Evropsku uniju.
Čekajte, ne razumem. Znači da je sve uradila manje više.
Mnogo toga je harmonizovano. Mm-hmm. I malo toga je ostalo da se na nivou zakonskog teksta...
Slovo
zakona promeni. No što je problem Srbije, da Srbija treba početi da primenjuje. Kada bi Srbija primenjivala svoje sopstvene medijske zakone, Srbija bi bila šampion slobode izražavanja, prava na informisanje i slobode medija. Da kapaciteti u ljudskom smislu postoje, postoje. Da li postoje politike, da li postoje dobra volja, želja da se to uradi, to zaista leži na organima i vlastima ove zemlje. Jedina stvar koja će se ceniti i koja se do sada ceni i zašto mi tako sporo napredujemo ka Evropskoj uniji je upravo to što mi imamo problem sa implementacijom sopstvenih zakona.
Kako onda reagujete na Vučićevo ono nedavno, sve samo u Kosovu, ako se problem Kosova reši, sve ostalo?
Ja se ne slušam sa tim.
Znači nije sve u Kosovu?
Nije sve u Kosovu. Kosovo je jedno od pitanja, ali nije jedino. Zaista nije jedino.
U Mađarskoj Orban vodi zastrašujuću kampanju prema gospodinu Sorosu protiv Centralnoevropskog univerziteta, uprkos tome što je svojevremeno i sam bio, ako se ne varam, stipendista fondacije Soroseve. Jel to može da se uporedi sa ovim što se medijima i nevladinom sektoru događa u Srbiji zbog toga što ih vlast označava kao mete i kao neprijatelje, izdajnike, strane plaćenike?
Mislim da se situacija ne može uporediti. Ono što se dešava u Mađarskoj u ovom trenutku i na zakonodavnom i na praktičnom nivou, apsolutno je neuporedivo sa onim što mi danas imamo u Srbiji. Mi u Mađarskoj u ovom trenutku nemate ni jedan jedini list, dnevni ili nedeljni, u kome neko ko nije član ili podržavalac Orbanove stranke može uopšte nešto da kaže ili da izjavi. Na tome, zaista, kako bi rekao Branko Miljković, ubi mi jaka reč. Sačuvajmo jake reči, jer posle potrošnje svih reči ne ostaje ništa drugo nego da se latimo drugih sredstava. Dakle, situacija u Mađarskoj je do te mere narušena kada je u pitanju položaj nevladinih organizacija određene provenijencije, dakle liberalnih organizacija koje se zalažu za ljudska prava, za demokratiju, za inkluzivna društva, za odgovornost vlasti, odnos prema, na kraju krajeva, ako hoćete, osnivač naše fondacije, odnos ka medijskim slobodama, do te mere neuporediv da ja mogu da kažem da je on gori nego što je ikada bio položaj naših medija i nevladinih organizacija čak i u vreme 90. godina.
Čuli ste intervju nedelje Radija Slobodna Evropa sa Jadrankom Jelinčić, direktorkom fondacije Otvoreno društvo u Srbiji, sa kojom je razgovarala Branka Trivić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U avionskom napadu egipatske vojske usmrćeni putnici vozila korišćenih u napadu na džamiju na Sinaju, saopštila vojska Egipta. U napadima u Maliju poginula 4 pripadnika mirovnih snaga Ujedinjenih nacija. Zbog rasističkih ispada UEFA pokrenula postupke protiv Partizana i Crvene zvezde. Danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. U Srbiji prepodne sunčano, popodne na oblačenje, najviše 16 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koje su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavunjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.